Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 25-ші дәріс.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجاس бөлімін бастаған едік. Сол нәжас бөлімін ішінде истинжа мәселесіне келіп тоқтаған едік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, Алла нәсіп болса, истинжа мәселесі жайында болады. Истинжа дегеніміз, ол дәретке барған кезде, дәрет сындыруға барған кезде тазалану. Оған біз истинжа дейміз. Вәл истинжа сүннәтун. Истинжа қылу бұл сүннет болып келеді. Ер адамдар үшін, және де әйел адамдар үшін сүннет болып келеді. Бұл мәселе, яғни сүннет болуы истинжаның біздің Абу Ханифа рахматуллаһи алейхтің көзқарасы бойынша, яғни мазхабымызда бұл бекітілген. Ал басқа имамдарымыз, яғни имам Малик, имам Шафии, имам Ахмед ибн Хамбал, олар истинжаны вәжіп деп санайды екен. Өйткені олардың сүйенген хадистері имам Бухари, имам Муслимде келтірілген хадис. Ол хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні екі қабірдің қасынан өтіп бара жатқан кезде тоқтап былай дейді екен. Бұл екі қабір иесі қазір азапталып жатыр дейді. Және де олардың азаптары үлкен күнәлардан себеп емес дейді. Біріншісі дейді, сыдықтан сақтанбаған үшін азапталып жатыр дейді. Екіншісі болса, ол адамдардың арасында сөз тасыған үшін, деп пайғамбар сосын айтқан екен. Және де осы сөзді айтқаннан кейін пайғамбар сосын бір жас шыбықты алып, екіге бөліп, және жаңағы екі қабірдің басына қойып қояды екен. Жаңағындай. Сосын тұрып былай дейді екен. Бәлкі де бұлардың қабірдегі азаптары осы екі бұтақ, яғни бұтақтары құрағанша дейін жеңілдетілетін шығар, деп пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам осылай айтқан екен. Яғни осы хадиске сүйеніп, бұл имамдарымыз уәжіп дейді екен. Енді біз бұл мәселеде Ахмад ибн Хамбалдан, ибн Маджа, Абу Дауттың келтірген хадистеріне сүйенеміз. Ол сахих хадис. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам былай деген екен ол хадисінде: "Мән истаджмара фәлютир". Кім истинжа қылатын болса, таспен тазаланатын болса, ол тақ санда таспен тазалансын дейді. Өмен фа'ала фақат ахсана. Кім оны істесе, өте жақсы болады. Өмен ла фала хаража. Егер істемесе, онда күнә емес дейді оған. Яғни бұл хадистен көргеніміз, демек истинжа бұл жерде уәжіп қылатқан жоқ. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам бұл сүннет қылып жатыр, яғни жақсы амал деп жатыр пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам. Енді бұл жерге ескерте кетейін. Бұл жерде қандай истинжа сүннет болады? Егер шыққан нәжіс шыққан жерінен асып, басқа жерге өтіп, жана жағылып, шықпаған кезінде сүннет болып келеді екен. Әйтпесе, егер асып, жана шыққан жері нәжіс, шыққан жерін асып, басқа жерге өтіп, жағылып та шығатын болса, онда біз уәжіп деп айтамыз. Тіпті сумен тазалану уәжіп деп айтамыз. Бұл жерде ол шыққан жерінен жаңағындай басқа жерге өтпей, жабыспай да, жаңағындай жағылмай өткен кезде тазалану сүннет дейміз. Ішін жағылу сүннет деп айтамыз. Онда ескеру керек. Юджзиу фихи аль-хаджару ва ма қама мақамаху. Және де истинжа қылған кезде таспен, және де тас сияқты, тастың орнына өтетін нәрселермен де болады. Кесек сияқты, немесе қазіргі таңда қолданып жатқан туалет қағаздары сияқты, бұлармен де истинжа қылуға болады. Жалпы истинжа қылатын нәрсе өте қадірлі, қымбат, бағалы нәрсе болмау керек. Өткені Бұхари Мүслімде келген хадисте, хадистен біз түсінеміз, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям бұл малды зая қылудан тыйым салған еді. Наха ан идаатил мал. Яғни малды зая қылудан және ысраф қылудан Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям тыйған. Сол хадистерден түсінеміз. Сол үшін ғұламалар жаңағындай кітап жазылатын немесе кәдімгі жазуға мүмкін жазуға жарайтын мысалға қағаз парақтарды истинжаға қолдануға мәкрух дейді. Мәкрух дейді. Деп осылай айтқан. Қарапайым біздің қолданып жатқан қағаздар ол истинжаға қолдануға болмайды, ол мәкрух болады. Ал керісінше қазіргі кезде шығарылып жатқан туалет қағаздары ол оған жатпайды. Екен ол мәкрух болмайды, рұқсат. Енді бұл мәселе бойынша бізге Айша радиаллаху анхадан мынандай хадис жетеді. Бұл хадисті имам Абу Дауд, Насаи, Ахмед ибн Хамбал, Дарқутни келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деген екен. Иза захаба ахадукум илал гаити, біреулеріңіз дәрет сындыруға барғандарыңызда, үлкен дәретке барғандарыңызда дейді, фалистатиб би салатати ахжар, үш таспен тазалансын. Фа иннаха таджзи анху, өткені бұл тас ол жеткілікті дейді. Бұл үш тас ол жеткілікті дейді. Яғни бұл хадисінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям таспен истинжа қылуды рұқсат етіп жатыр. Судың орнына. Яғни рұқсат етіп жатыр. Барша ғұламаларға, ғұламалардың көзқарасы бойынша ол белгілі тас тазалаушы емес, нәжасты кетіруші емес. Керісінше нәжасты азайтушы, нәжасты жеңілдетуші есептеледі. Бұл жерде бірақ бұл истинжа мәселесіне Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям рұқсат еткен таспен истинжа қылуды. Енді бұл жерде қайтадан ескертіп айтайын, бұл жерде егер нәжас жаңағындай шыққан жерінен басқа жерге өтіп жаңа жағылып шықпаған кезінде таспен рұқсат болады. Әйтпесе басқа жағдайда онда таспен құр таспен тазалану мүмкін болмайды. Ол жерде сумен тазалану шарт болады. Ол алда Алла нәсіп болса, қазір ол хадисті келтіре жатармыз иншалла. Айтамыз оны. Уямсахуху хатта юнқияху. Жаңағы таспен тазалайды, масих қылып сүртеді тазалағанша дейін. Сосын валейса фихи ададун маснунун. Таспен истинжа қылған кезде немесе тастың орнына өтетін нәрселермен истинжа қылған кезде арнайы сүннет болған сан жоқ. Арнайы сүннет болған сан жоқ, керісінше мұстахап болады. Үш тас немесе онымен жеткілікті болмаса, онда тақ санды тастармен тазалану мұстахап болады дейміз. Яғни. Бірақ та бұл мәселе бойынша имам Шафии рахматуллахи алейх тақ санды тастармен истинжа қылуды уәжіп деп санаған екен. Уәжіп деп санаған. Өйткені бұл кісі бұл мәселеде жалпы хадистердің сырт көрінісе мән беріп, хадистерде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үш таспен тазаланыңдар, немесе тақ санды тастармен тазаланыңдар деген сияқты хадистерге сүйене отырып уәжіп деген екен. Біз бұл мәселеде ол хадистердегі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әмірі уәжіп мағынасында емес дейміз. Керісінше бір жақсы, орындасаң жақсы, мұстахап мағынасында деп ол жерлерді түсіндіреміз. Және де бұған яғни уәжіп емес екендігіне дәлел жаңа оқыған Айша радиаллаху анхадан жеткен хадисте Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үш таспен әмір етеді ғой истинжа қылуды. Және соңында фа иннаха таджзи анху, бұл үш тас жеткілікті дейді. Осы сөзді дәлел болады. Яғни неге өйтіп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үш таспен айтқан? Өйткені көбінесе үш тас тазалануға жеткілікті. А егер одан да аз тастармен тазалану мүмкін болып жататын болса, онда ол жеткілікті болады. Сол сияқты Бұхарида келтірген Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар. Ол жерде Абдулла ибн Масуд былай дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үш тас алып келді, әмір етеді. Мен болсам екеуін табам, таптым дейді. Үшінші тасты таба алмадым дейді. оның орнына бір малдың тезегін алып келдім дейді. Пайғамбар сол сәлем екі тасты алды, онымен істінжа алды, жаңа тезекті алды, лақтырып жіберді дейді. Және де бұл тезек жайында хаза риджсун, бұл лас, бұл нәжіс деп айтты Пайғамбар сол сәлем. Бұл хадисте де Пайғамбар сол сәлем үш таспен емес, екі таспен істінжа алғаны көрініп тұр. Сол үшін бұл мәселеде біз жалпы үш таспен немесе тақ санды тастармен істінжа алу уәжіп деп айтпаймыз. Бұл мустахаб. Істесе жақсы айтамын деп айтамыз. Осылай түсіндіреміз. Уағаслюху білмай, ал сумен тазалану болса, афтол бұл абзалдырақ. Бұл жақсы. Ең абзалы бұл сумен тазалану. Өткені Пайғамбар саллаллаху алейхи салям істінжа алған кезде тек қана сумен істінжа алатын еді. Бұны біз хадистерден түсінеміз. Энес радиаллаху анхудың жеткізген хадисінде, бұл хадисті имам Бухари өзінің сахихінде келтіреді. Бұлай деп баяндайды. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи салям ядхулул халаа, Пайғамбар саллаллаху алейхи салям жаңағы дәретханаға шығатын еді. Яғни үлкен дәретін сындыру үшін арнайы бір жаңағы бөлінген бір жер. Дұрыс па? Сол жерге баратын еді дәрет сындыру үшін. Фа ахмилу ана ва гулам идаватан мин май ва анзатан. Мен дейді, және де тағы да Пайғамбар саллаллаху алейхи салям басқа бір құлы дейді, екеуміз жаңағы құмғанды алып, және су бар ыдысты алып шығатын едік, және тасты да алып шығатын едік дейді. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи салям естенжи білма. Пайғамбар сумен істінжа қылатын еді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи салям сумен істінжа қылатын еді. Бұны Бухари келтіреді. Сахих хадис. Сол сияқты Абу Хурейрадан жеткен хадисте, бұл хадисті Абу Дауд ривайет қылады, Абу Дауд келтіреді өзінің несінде, сүнінде. Және де бұл хадис жайында ешқандай комментарий бермейді. Абу Дауддың әдеті, егер бір хадис жайында комментарий бермесе, ол хадис Абу Дауд жаңағының көзқарасы бойынша сахих я хасан, яғни жақсы хадис дегенді білдіреді. Осы хадисте Абу Хурейра былай дейді. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза атал халаа атайтуху бимайн фи таурин ау ракватин фастанжа. Мен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дәретханаға барған кезінде мен жаңағы су ішетін ыдыста жаңағы суды Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға алып баратын едім. Пайғамбар сол сумен істінжа қылатын еді. Сумма масаха ядухул арда, сосын қолын жерге масих қылатын еді. Сумма атайтуху би инайн ахар фатавадда, сосын басқа бір ыдыс, басқа бір су алып келіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол сумен дәрет алатын еді дейді. Ол жерде келтіреді екен. Яғни осы хадистен түсінгеніміз, осы хадистерден дұрысы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әдеті істінжа қылған кезде сумен істінжа қылу еді. Және де бұған қосымша Аллаһу тағала Құран кәрімінде Құба елді мекеніндегі адамдарды сумен істінжа қылғандары үшін мақтайды екен аятында. Сумен істінжа қылғандары үшін. Бұл аят Астауза қарандар осы фихи риджалун юхиббуна айята тахару валлаху юхиббул мутатахирин деген аят. Фихи ол жерде бар дейді, риджалун еркектер бар дейді. Ха? Юхиббуна ан йатахару тазалануды жақсы көретін еркектер бар дейді. Валлаху юхиббул мутатахирин, Алла Тағала болса тазаланушы адамдарды жақсы көреді. Бұл осы аят жаңағы Құба елді мекеніндегі адамдар жайында, сахабалар жайында түскен екен. Олар істінжа қылған кезде сумен істінжа қылатын еді. Және Алла Тағала аятында олар тазалануды жақсы көреді деп сипаттап жатыр. Яғни сумен тазалануды, олар Алла Тағала тазалануды жақсы көреді деп айтып мақтап жатыр. Осы аятты бұл мәселеде дәлел болады. Сумен тазалану ең абзал, ең абзал. فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجزي فيه إلا الماء. Егер жаңағы жоғарыда айтқанымыздай нәжас шыққан жерінен асып басқа жерге өтіп жағылып шығатын болса, онда бұл жерде құр таспен істінжа қылу жеткілікті болмайды. Керісінше тек қана су бұл жерде тазалаушы болады. Тек қана сумен ғана мүмкін болады істінжа қылу. Бұл мәселеде біздің келтіретін дәлеліміз Абдур Раззақ өзінің Мусаннаф кітабында хадисіне анда келтірген хадис. Бұл хадисті Али радиаллаху анху бізге келтіреді, айтады. Былай дейді екен Али радиаллаху анху: «Инна мән кана қаплякум», сендерден бұрын келгендер дейді. Яғни сахабаларды айтып жатыр, олардан бұрынғыларды айтып жатыр. «Кану ебаруна бағыра», олар үлкен дәретке отырған кезде құмалақ-құмалақ шығаратын еді нәжістерін. Құмалақ-құмалақ шығаратын еді. Яғни шыққан жерлерінде жаңағындай жағылып, шыққан жерін асып да, мысалы, былғамай шығатын еді дегенді білдіріп жатыр. «Ва антум таслитуна сальтан», а сендер болсаңдар дейді, үлкен дәретке отырған кездерінде тауықтың нәжесін шығарғаны сияқты шығарасыңдар дейді. Яғни қою қатты күйінде емес, жұмсақ күйінде шығарасыңдар. Яғни шыққан жерін не істейді деген сөз, ұлғайды, жаңағындай басқа шыққан жерінен басқа жерге өтеді, кірлетеді дегенді білдіріп жатыр. «Фәәтбиул хиджаратал ма», олай болатын болса, сендер міндетті түрде таспен истинжа қылғаннан кейін артынан бірден сумен истинжа қылыңдар деп Али радиаллаху анху осылайша әмір етіп жатыр екен. Осы хадисі сүйене отырып бізді осылай пәтуа береміз. Демек, егер нәжас басқа жерге жайылып, басқа жерге өтіп, шыққан жерінен өтіп шығатын болса, ол жерде су ғана тазалайды дейміз. Ол жерде тек қана су ғана тазалайды дейміз. «Вәлә естәнжи би азмин, вәлә би рәусин». Сол сияқты истинжа қылған кезде сүйек немесе тезекпен истинжа қылуға болмайды дейміз. Сүйек немесе тезекпен истинжа қылуға болмайды. Өткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұлардан тыйған екен. Сәмін радиаллаху анху мынандай бір хадис жеткізеді. Мүшіктердің біреуі дейді, бізге былай деп айтты дейді: «Инни ара сахибакум юаллимукум хатта юаллимакум аль-қираата». Мен дейді, сендердің достарының, яғни пайғамбарымызды мензеп жатыр бұл жерде, сендерге әр нәрсені үйреткендігін көріп жатырмын дейді. Тіпті үлкен дәреттерінде де үйретіп жатыр дейді. Сол кезде фақалы мен айттым: «Әжел, иә, осылай дейді. Осылай пайғамбар бәрін үйретті бізге». «Иннаху нахана ан йастанжи ахадуна би йаминихи», пайғамбар саусам бізге оң қолымен истинжа қылды тыйым салды. «Әу йастақбилан қиблата», немесе қыблаға қарап дәрет сындыруда тыйым салды. «Унаха ани рауси уал азми», сол сияқты тезек, сүйек сияқты нәрселермен истинжа қылуды да тыйым салды дейді. Бұл хадисті имам Муслим риwayat қылады екен. «Уала би таамин», сол сияқты тамақпен де истинжа қылынбайды. Ол тіпті тамақ адамның тамағы болсын, және де жануардың тамағы болсын, онымен истинжа қылу макрух болады, тыйым салынады. «Уала би яминихи», оң қолымен де истинжа қылуға болмайды. Жоғарыда келтірген хадисте бұған дәлел болады. Одан басқа Бухари келтірген хадисте Абу Қатада былай дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисін жеткізеді: «Иза бала ахадукум фала яхузанна закараху би яминихи». Біреулеріңіз кіші дәреттерін сындырған кездеріңізде жыныстық мүшелерін оң қолымен ұстамасын. «Уала йастанжи би яминихи», және де оң қолымен истинжа қылмасын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, осылай әмір етеді екен. Осы хадисіге сүйене отырып бұл әрекеттер, амалдар барлығы макрух дейміз. Иншалла осымен бұл тахарат бөлімі бітті. Бұл жерде имам Қудуридің келтірген мәтінінде айтылған тахарат бөлімі осы жерде бітеді. Алда намаз тақырыбы бар. Енді ол намаз тақырыбына бастамай тұрып, намаз мәселесіне кірмей тұрып, бұл жерде истинжаның әдептеріне тоқталмақшымын келесі сабағымызда. Иншалла Алла нәсіп қылса истинжаның сабақтарын өтеміз. Истинжаның әдептерін өтеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.